Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Belarusda öz ýaş çağatyny öldürmekde aýplanyp tut edilýän Türkmenistanyň raýatynyň işine äsir edilmegi dowam etdirýär. Belarus medpowatynyň habar bermegine görä 23-nji oktýabrda Brestiň regional sudy 29 ýaşly Türkmenistanly Ýyldyz Haýdarowa garşy gozalan jinayet işi boýunça diňlenişigini dowam etdiripdir. Türkmenistanly jenan özüniň 2 aýlyk gyz çağatyny öldürmekde aýplanýar. 8-nji oktýabrda Belarusyň Derňewi Komiteti Brestde çağanyň öldürilmegi bilen bagly jinayet işiniň derňewiniň tamamlananlygyny habar berdi. Belarusyň TUTB neşri 23-nji oktýabrda çaýdan maglumatynda sud edilýän jinanyň öz çağasynyň ölümine tötenligiň sebäp bolandygyny, özüniň bolsa jogapkärçilikden gorkup, onuň jesedini gizlenligini aýdanlygyny habar berýär. Şeýle de maglumatda jinan barada käbir maglumatlar ýerleşdirilipdir. Ýyldyz Haýdarowa Türkmenistanyň owullarynyň birinde köp çağaly bir maşgalada ýaşapdyr. İlkinji ýerde Kol Brestde 2010-njy ýylda baryp Brestiň döwlet universitetiniň daşary ýurt diller fakultetine giripdir. 5 ýyldan soň ol okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanypdyr. Aşgabatda jinan Seýahatçylyk şirketinde git terjimeçi bolup işläpdir. Başda Kreýalnyň jaýda öz joralary bilen ýaşapdyr. Soňra öz halaşýany Rowşanyň jaýyna göçüp baryptyr we gyýtgy wagtda birinji gezek göwreli bolupdyr. Şol çağa dünýä inmendir sebäbi ýaşlar çağanyň bolmazlygyny karar edipdirler. Sebäbi olar öz karýerasyny ileri tutupdyr diýip neşir habar berýär. Sutta Ýyldyz gyýdynyň helak bolmagynda özüni günäli hasap edýänligini aýtdy, mawny öldürmek islemänligini nykdady diýip neşir ýazýar. We Zenanyň sözünden sitata getirýär. Men özümiň aklanmagymy ýa-da boşadylmagymy islemeýärin. Men günäkär, men oňa ýaşaýyş bermedim. Men munyň bilen ýaşap biljek däl we islemok diýip TUTB neşri ýazýar we Türkmenistanly jinanyň özüne kanuna görä berk jaza berilmegini soranlygyny habar berýär. Şeýle maglumatda bellenişine görä çağanyň pajygaly tötenliginiň netijesinde wepat bolandygyna derňe we prokuratura ynanmaýar. Belarusyň Derňew Komitetiniň 8-nji oktýabrda çaýdan maglumatyna görä öz ene borçlaryny ýerine ýetirmek islemedik jinan 10-njy maýda öz tanışynyň jaýynda bolan wagtynda Gyzynyň demalyş ýollaryny gysyp netijede çağa demigip ölüpdir. Mundan soň ol eden jinayetini ýaşyrmak üçin çağanyň jesedini suw howdanyň kenarındaky çukurda gizläpdir. Türkmenistanyň raýaty we yerli universitetleriniň birindäki kurslara gatnaýan Ýyldyz Haýdarowa şu ýylyň maý aýynda özüniň 2 aýlyk gyzynyň jesediniň tapylmagyndan soň Brest şäherinde tutsak edilipdi. Şonda jinany garşy jinayet işi gozgulypdy. Brest regionynyň içeri işler bölüminiň resmi web saýtynda 16-njy maýda çap bolan maglumata görä 2 aýlyk çağanyň jesedi keselhanadan Berlin xabarın esasında ve operatif gözlük işlerinin neticesinde muhabbet deryasının kenarında tapılıbdı. Ýyldyz Haýdarowa Belarusyň Jinayet Kodeksiniň 139-njy maddasynyň 2-nji punktunyň 2-nji bölegi boýunça özüni goramagy ukypsyz kiçi ýaşly şahsy bilkaslygyny öldürmekde günä bildirilýär. Bu madde 25 ýyla çenli türme tutsaklygyny gözüňinde tutýar.